Prva glava, ovaj danas nastavljamo sa petim stihom, gde smo stali prošle nedelje. I ako se sećate šta je bilo prošle nedelje, znači videli smo, govorili smo, to je neko pozadinsko proučavanje ove poslanice, kako je ova crkva nastala, videli smo znači kako je Bog koristio Pavla u Solunu, šta se desilo, kroz koje teškoće su ti hrišćani morali da prođu, prošli su. Crkva je, Pavle je bio tamo tri nedelje, tri subote je provedao u sinagogi i glavnom gomila ljudi se obratilo i onda bilo je dobro jedno vreme, ali jako brzo su došli u deisti i počeli se bune protiv Pavla i protiv ljudi koji su bili s Pavlom, tako da je došlo do progonstva i na kraju Pavle je morao da ode iz tog mesta, da pobegne, jel da, poslali su ga, otišao je u Bereju i na posle toga otišao u Atinu, posle toga otišao je u Korint i odatle, znači iz Korinta, Pavle piše ovu poslanicu ovim ljudima u Solunu i uglavnom je odgovara im neka pitanja koje možda nije mogu da im odgovori pošto brzo mora da ode, ohrabruje ih da znaju da su, da oni znaju da su hrišćani. Znaš, to je, koji je to blagoslov? Imaš Pavla koji će da im kaže stvari koje oni mogu da uvide, znaš, razmisle, što me Pavle rekao, kopiraju po stvarima logike. Znači, ovo su znaci toga da mi verujemo Isusa. Znači, da ovo što radimo nije samo nešto ljudsko bilo, nije došlo neki čovek i nešto započeo, nego je Božje delo. I tako Pavle počinje, u stvari, videli smo, znači, da je Pavle pisac, videli smo, piše crkvi u Solunu, s njim je Silvan i Timotej, tako je to tačno možda vidiš da piše sa drugog misionarskog putovanja kada je bio u Korintu, zašto tada su bila ove dve osobe s njim. Uglavnom, i to je nakon što je bio u Solunu, videli smo da se zahvaljuje Bogu za njih, uvek kad se seti, moli se za njih, i onda Pavle, uglavnom, prve tri glave u prvoj Solunjanima provodi sećajući se šta je bilo kad je Pavle bio tamo. Znači, koja je eksplozija bila tamo među ovim ljudima, kako je Bog moćno radio. I to je uvek blagoslov setiti se kako je bilo super prela. Tako da Pavle, ovo ne piše mnogo kasnije, nekih mesec dana nakon toga što je bio tamo, tako da mu je sveže u srcu. Ja se sad setim još neke stvari koje su bile pre 22 godine, ako su mi sveže, kad Bog onako radi, ne može zaboraviti, znaš, onako je neko upisano u tvom srcu, onako je, ako je dobro kad se setiš. Tako da Pavle se seća i kaže, znači uvek kad se moli, seti se kako je njihovo delo, njihova vera ima dela, seti se njihovih dela, Pavle, vere. Vera i dela idu zajedno, jel da? Ne možeš da kažeš neko ima veru, neko ima dela, ako veruješ imaćeš i dela, jel da? I Pavle govori o tome, posle toga kaže, seti se njihovog truda u ljubavi, ljubav ima trud, jel da? Ljubav nije ljubav ne može biti pasivna. Kao volim i to je tu negde skriveno, kao što vera ne može da bude pasivna, tako isto ljubav ne može da bude pasivna. Pitajte bilo kog roditelja. Znači, kad se dete razboli, i on kaže, pa da ja volim svog sina, svoje dete. Ne, tu nema priče, nego zgrabiš dete, razumeš, za majicu, ubaciš ga na biciklu, u auto, staviš ga u ranac, gde god ideš kod doktora, ne? Znači, ljubav je aktivna, uglavnom. Znači, Pavle razmišljao o Solunjanima, sećam se, znači, vaša vera ima dela, vaša ljubav ima trud. I onda se seća kako su prošli kroz teškoće, to kratko vreme što je bio Pavle, i kaže, sećam se, znači, vašeg trpljenja, znači da imate nadu. Nada uvek govori nešto što nas, jel da, očekivanje, nada je težnja za nečim što se još nije desilo. Pošto on je prošao kroz teško vreme, kaže Pavle, vi imate nadu Isusa, jer ta nada vas je nekako progurala da prođete kroz ovo teško vreme dok sam ja bio tamo. Tako da, Pavle se seća toga i kaže, znam vaš izbor, znam da verujete Isusa, vidi se po vašem delu. I onda nastavlja, sad će da govori o onome šta je on iskusio ovom događaju. Znači, rekao je sad njima da, evo, ovo su neke stvari koje ja vidim s polja, koje govore o tome da ste hrišćani, ali sad Pavle govori malo o sebi, o svojoj strani, kako je on došao tamo, kako govore evanđelje, Znači, šta je on video? I kaže peti stih, jer evanđelje naše ne bi k vama samo u reči, nego u sili i u duhu svetome i u velikom priznanju, kao što znate kakvi bismo među vama zbog vas. I vi se ugledaste na nas i na gospodina, primivši reč u svakoj nevolji s radošću duha svetoga. Znači, Pavle se govori šta je njegovo iskustvo bilo. Kaže, mi, kad smo posmatrali vas, videli smo vaš izbor, da ste izabrali Isusa po vašim delima. Ja ne znam vaše srce, ti ne znaš moje srce, ne znam tvoje srce, Pavle ne može zna njihova srca, ali kaže, vidim da, znači, radite za njega, vidim da ljubav, razumeš, deluje, vidim da se nade, tako da trpite stvari, bilo je vidljivo, a sada čujete moju stranu, kaže Pavle, evanđelje naše k vama nije bila samo reč. Znači, nisu bile samo reči, nego u sili i u duhu svetome i u velikom priznanju. Znači, videlo se da nije ljudska stvar. Ovo je Pavle, nešto što je on iskusio. Znači, ako im je govorio reč, tačno znao da ovo što ja govorim nije samo ljudska stvar, nisam samo ja došao i rekao jedan politički govor, naš napisao jedan govor i to izdeklamovao, čak i da je tako bilo, kaže Pavle, nije bila samo reč. Kaže, ovo je evanđelje koje smo mi vama doneli, evanđelje je dobra vest, evanđelje znači da je Isus umro na krstu za moje grehe i ako verujemo Isusa, bit ću spašen. To je evanđelje. Kaže, kad smo to rekli, znači znali smo da ovo nije samo reč, nego, kaže Pavle, bilo je u sili i u duhu. Znači, videlo se da nije... E to sad, Pavle kao govornik može da kaže ovako nešto. Jel da? On može da kaže, ja sam vidio da ste vi hrišćani, pošto vidim s polja, znači po drvetu se plodovi poznaju, tako da videli smo. A sa moje strane, kaže Pavle, kad sam rekao ovo, znači bile je Božje sile u tim rečima. Kako? Kako Pavle može da zna? Ja uživam da, znači, kad govorim, znači kad učimo, kad proučavamo zajedno Bibliju, uvek se onako, uvek volim da čujem te priče, kad neko dođe kao, neko ti rekao kroz šta ja prolazim. Kaže, nikom nije rekao kroz šta prolaziš. Kao, zanimljivo što si baš meni govorio. To je to. Pavle kaže, ono što sam ja rekao nije bila samo reč, nego je bila sila, demonstracija Božje sile kroz Božjeg duha. Znači, Bog je radio. Nije samo bio govor. Znaš da svako od nas može da napravi jedan lep govor, jedan hrišćanski govor, jedan govor ljubavi, jedan govor mira, i šta, može biti lepo. Ali to ne garantuje da će da promeni ljudski život ili da će Bog da govori svojim duhom proročki. Pavle kaže, znači ja kao čovjek koji sam govornik, jel, znam da moja reč nije bila samo bla bla bla, nego je Bog izlio svoj duh. Ja isto, znači kao govornik, znaš, nema ništa, oni koji imaju taj dar da budu, znaš, da govore, nismo nikakvi mistični ljudi, razumiješ, nema ništa ono, znaš, Bog nekog zove da služi na ovaj način, Bog nekog zove da služi na onaj način, ali meni jako je zanimljivo, znači, kada čujem neko dođe, znaš, nikad nisam vidio osobu u životu, prvi put je vidim u našu životu, poznam se, osoba sedne, došla je s nekim osobom koja je hrišćanin, koga znam, i onda posle, ta osoba misli da je osoba koja je dovela tu osobu koja je hrišćanin, rekla meni kroz šta ta osoba prolazi i da sam ja provedao toj osobi. To meni je smešno. Ali to se desi, razumeš? I onda kao, kako sam ja znao? Ja nemam pojma. Veruj mi, da meni kažeš neke stvari, ja nekad imam toliko šupljinu u glavi, ja ne mogu da kapiram nekada. Znaš, ako meni Bog ne pokaže, ja ne razumijem stvari. Ali nevjerovatno je kako... Znači, ja govorim nešto, ili kogod, naš, Pavle govori nešto, između Pavlih usta, između tih ljudi koji slušaju, naš Bog uzme, pošle svoj sveti duh i nešto uradi, tako da osoba koja sluša dobije specifično ono što treba da čuje. I to je nadprirodno. Znači, to je Božje delo. Ja mislim da nije tako, onda, znaš, ja ne bih trebalo da budem tu. Tako da je meni drago da ja sam ohrabren uvijek kada čujem da je nekom Bog govori, kao, kako to baš kad sam dolazio u crkvu, baš sam razmišljao o tim stvarima, baš sam se s Bogom raspravljao o tome i dođem tu i ti počneš da govoriš o tome. Ja kramišam, je. Ja sam ohrabren, pošto znam ko sam, znaš, znam da sam ništa, i kramišam, Bože, hvala ti, koristio si mene. E to isto Pavla ovde, znači, može da iskusi i govori Solunjanima. Znači, naša reč nije bila samo obična reč. Naš nego je bila demonstracija Božijeg duha i Bog je radio. Naš Bog je, i ako si govornik ili nekada, ako svedočiš nekome, tačno nekada znaš da nisi tijela. Dođeš tamo, počneš da govoriš inako, i Bog ti da neke reči, razumeš, onako, da čak i pobediš u argumentima i znaš da nemaš taj kapacitet mozga, ja znam, govorim o meni, a Bog mi da neke, setim se nekih naučnih, razumeš, stvari, onako kao, i osoba ode, izgubi argumenti, radim više viziju, kako sam pametan. Nisam pametan, nego daš, znam, iskusio sam da Bog me inspirisao. Kao što Isus kaže, nemojte se pripremajte kad budete govorili pred kraljima, duh mog otca da govori kroz vas. Znači, uglavnom, Pale kao govornik, kao naš apostol koji je došao na ovo mesto, možda iskusi da naš znamo kako smo došli kod vas i bilo je nadprirodno. Bog vam je govorio. Evo, ko je to blagoslovila? Znaš šta tako treba da bude? Znaš, tako treba da bude da Bog koristi tvoj život na taj način. Ako se sretniš nekim, ako si sa bratom, sa sestrom, znaš, govoriš reči, znaš, dao Bog da si osoba koja hodaš s Bogom, znaš, i kada ti govoriš, da Bog govori kroz tebe. Znaš, da govoriš Božju reč, pod jedan, znaš, i da Bog govori kroz tebe. Znaš, ljudima koji su pored tebe, kojima treba ohrabrenje, koji treba da čuju o spasenju, ali to je prava stvar. Ne da ja, mislim, što ja mogu, znaš, pametno ili ti, ali kad Bog govori, ja sećam kad sam čuo prvi put evanđelje, prvi put u životu, znači, do sad, tad sam se bavio okultizmom i s čime ne, i dođem, znaš, uglavnom čujem reči evanđelja, jednog tipa koji ne zna teologiju i gledam i počnem se raspravljam, ja se smejem pošto ne znam odgovore na pitanja, a to što je on rekao, ja sam otišao kući, sledećih par meseci mi se non stop vrtalo u glavi. Znači, nije on, nego on rekao nešto i Bog je počeo da radi. To je ona reč kada padne na mekano tlo, kao što kaže, mi već donese plod. Tako je dao Bog da tvoje reči, znači, da Bog radi kroz tvoj život. Kako to može? Da govoriš njegovu reč, ne da si u njegovoj volji, jednostavno da govoriš, ne da ćutiš, da se bojiš, nego samo da kažeš. Tako da Pavle, hoće njima da kaže, evo, ovo je bilo Božje delo i mi znamo, ja vidim u vama, znam sa ove moje strane, koje vi možda ne vidite, da je bilo Božje delo, vidjeli smo Božju silu, kako je Bog govorio. Kaže šesti stih, i vi se ugledaste na nas, i na Gospodina, primivši reč u velikoj nevolji s radošću Duha Svetoga. Znači, vi ste nas uzeli kao primere, znaš, bili smo vam primer, prihvatili ste tu reč koju smo vam rekli u velikoj nevolji. Ovo velika nevolja ne znači velika nevolja, znaš, to govori otkrivenje, što Isus govori u Matej 24, ovo je progonstvo kroz koje su prošli. Znači, prošli kroz progonstvo i kaže, primili ste ovu reč i pored svega toga, kaže, sa radošću Duha Svetoga. Koji stihovi? Progonjeni su bili, ali su imali radost. Pa nema logike, ne? Ako te neko mrzi, progonite, hoće da te ubije, znaš, tvoj život je na kocki, šta? Onda si tužan, depresivan, zašto me mrze, ja volim da me vole, niko ne voli da ga mrze. Kaže, znači, primili ste reč sa radošću Svetoga Duha kroz progonstvo. Koja lepota kada vidiš čoveka koji pozove Isusa u život i onda baš ovo što kaže Pavle, radost Duha Svetoga je tamo. Znači, možda ne zna teologiju, možda ne zna, znaš sve, ali osoba počne da bude radosna. Znači, to je to kada vidiš u Božje carstvo, kad pozoveš Isusa u život, tvoj život treba da ima tu radost. Znaš, radost, mir sa Bogom. Znaš, sad si s Bogom, hodaš s njim, i tvoj život je onako, ima taj miris radosti. Pavle kaže, to ste vi imali. Znači, vidjeli smo, imate trud delo vere, imate trud ljubavi, imate trpljenje kroz nadu, imate radost. Mi smo videli s naše strane da je Bog radio, da je poslao svoju reč, nadprirodno da je Boži duh radio, tako da znamo, naravno ste njegovi. Ali ja razmišljam, koliko je bitno danas da stvarno stajde, našo govorimo o hrišćanstvu globale, koliko je važno da naš, one koje Bog stavi na mesto, koji imaju taj autoritet da govore drugima iz Božje reči, znaš koliko je bitno da su ljudi koji su puni Božjeg duha. Ako odiš kući pogled dela 18, dela apostolska 18. glavo, tamo je bilo govore jednom čovjek koji je zvao Apolon. Znači jedan govornik koji je bio iz Aleksandrije, znači čovjek koji je načitan bio, kaže Biblija, i bio je elokventan govornik, gore je po prirodi, znači bio je govornik. I kaže, govorio je, ali znači, nešto je falilo. I Ahila i Priscila su čuli kako govori, uzeli su ga znači, pod svoj zagrljaj i kaže, još su mu bolje pokazali put. Znači, još su mu bolje objasnili neke stvari. I onda postoje, kada vidiš Biblija govori Apolono, kada govori, vidiš da njegova služba ima uticaj. Znači da se nešto dešava, da ljudi rastu. I onda posle toga se Pavle sretne sa učenicama njegovim koji ne znaju što to znači biti kršten Svetim Duhom. Znači ne znaju tu dimenziju hrišćanstva, nego samo znaju taj teološki, znači znaju kako, znaju Ivanovo krštenje, znači krštenje u vodi, da, jel, ono, da pokažu da su grešni, da pokažu da veruju, ali ne hodaju toj sili. I onda, jel da, ti ljudi se krste Svetim Duhom u Efezu i nastane 12 njih i nastane crkva koja je neverovatno puno dinamike i evanđelje leti. I razmišljam, ovo što vidimo ovde, što Pavle govori o Solunjanima, ono što meni govori je da ovde je Bog radio. Znaš, tu je Bog spustio svoj duh, nije bila ljudska stvar. Znaš, što vidi se. Znaš, da si čutio sam da si pisao šta vidiš, bilo bi o, znači vidimo dokaze da Bog radi. I sad ono što, znaš, ja razmišljam o meni, o tebi, znaš, dao Bog da si osoba kao Apolon, znači možda ne znaš, nije ti sve jasno, možda razmišljaš zašto, znaš, i moliš se da ti Bog, da ti Bog ispuni svojim duhom. Kao što kaže, da smo bolje, još bolje pokazali put. Možda govoriš, znaš, možda govoriš za Bogom, znaš krštenje Ivana Krstitelja, znači spašen si, ali nešto fali. Biblija govori o tom iskustvu da smo kršteni Svetim Duhom i da je Isus rekao učenicima, nemojte ići nigde dok ne bude sišla sila od gore na vas. To je to. Znači, osoba koja veruje treba da znači, pozove, Bože, a ispuni me tvojim duhom, krsti me, znači, da te Bog ispuni tim duhom da Bog radi. Kao što Pavle govori, nisu samo reči. Tako je dobro pitanje za tebe i za mene. Da su tvoje reči samo reči? Da tu stvari to je bitno u životu? Znaš, ja znam da nekim uopšte se ukrao, mišljam, pa što je briga? Znaš, ono kao, onda ništa, znaš, zaboravi. Ali, ako hoćeš da Bog koristi, znaš, da te reči koje govoriš između tvojeh usta i usta onih koji te slušaju, nešto se desi u vazduhu, ništa nije mistično u vezi tebe, u vezi Pavla, u vezi bilo koje osobe, svi smo ljudi, znaš, ne treba nikoga tapšiti po ramenu, nego treba nam Boži duh. Znaš, tebi treba i meni treba, znaš, da nas Bog ispuni svojim duhom. Ako nisi nikada zvao da te Bog, znaš, da te oblije tim njegovim duhom, znaš, zove ga, da budeš pun njegovim duhom, da ti daje te duhovne darove, znaš, da kad govoriš, znaš, nekad govoriš stvari koje su iz budućnosti, pošto Bog govori proročki. Vidimo u Bibliji, znaš, to Bog radi. To nije samo nekad bilo aktualno i sad to više nije, pošto sad sve imamo napisano i, znaš, nemaš sve napisano. Imaš napisano što je za spasenje, osnovne stvari za život, ali nemaš napisano, znaš, praktično ko će biti tvoj muž, možda da ćeš raditi, možda šta će biti, a nekada Bog govori te stvari. Znaš, ako ti to fali ta dimenzija u životu, znaš, možda je vreme da zoveš, da, znaš, kako? Samo se pomoliš, kažeš, Isuse, krsti me tvojim duhom, i doći se naš u vreme. Naš ne deli Sveti Duh njen čovek, naš ne delim ga ja, Niko ne može da kaže, nego to Bog daje. Znaš, krstite, neka treba čekaš, kao učenici. Čekali su Jerusalemu i sišla je ta sila na njih. I ako si Hristin koji si umoran, jednostavno si se umorio i ranije više nema snagu. Znaš, ja nemam snagu, često ono, na dnevnoj bazi se molim, Bože, daj mi, ispuni me duhom. Učenici su se molili, Bog ih ispunio svojim duhom. Kasnije u Delima apostolskim vidiš ponovo u 4. glavi da ih Bog ponovo ispunio svojim duhom i govori su reč sa slobodom. Znači, to je nešto što možda traješ ponovo, nanovo i nanovo. Tako da zovi, traži od Boga da ti ispuni svojim silom da odeš odavde, znaš, sa obnovljenom snagom, znaš, da ideš i da tema sa ono što radiš, da ima uticaj. Da ima uticaj u tom okruženju u kome ti funkcionišeš. Znaš, dao Bog, to nam treba. I to Bog i da, tu vatru s neba. Tako da, Pavle, evo, znači, ovo je bilo Božje delo. I onda, šta se desilo dotle? Sedmi stih kaže tako, da postadoste primer, znači govori o ovoj crkvi, vi ste postali primer svima koji veruju u Makedoniji i Ahaji, jer se od vas proču reč gospodinova ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego i u svako mesto izađe vera vaša u Boga, tako da nam nije potrebno puno govoriti. Znači, ovo je ohrabrenje za njih. Kako je ohrabrenje kad neko kaže, znači ja vidim da si drugačije, jel'a? Ovo Pavle kaže, znači, vi ste postali ovo malo zajedništvo u Solunu. Inače, Solun je bio tada drugi grad po veličini u Grčkoj, kao što je i danas, što je zanimljivo. Ali, znači, tada, ja mislim, mnogo bio važni grad nego danas. Danas nije toliko bitan, bio je na raskrsnici, naš fizički, ako putuješ, trguješ, moraš proći kroz Solun. To je bila luka, tako da moraš da prođeš u Solun, ako hoće, trguješ, naš. Uglavnom, važna raskrsnica, trgovačka, tako da, veliki trgovački grad. Kaže Pavle, vi ste postali primer. Znači, svima koji su u Ahaji i u Makedoniji. U prevodu danas, znači govorimo Makedonija Ahaja, to ima još jedan mali deo, ali bukvalno Pavle govori o celoj Grčkoj. Znači, vi ste postali primer svim vernima prve, svim hrišćanima koji su u Grčkoj. Sad ti to zamisli. Pazi, ovaj početak. Pre ovoga Pavle bio u Filipima, jel'a? Posle toga otišao u Bereju, pa je otišao u Atinu, pa u Korint. Početak Božeg dela u Grčkoj. Neko se širilo i kaže, hrišćani su čuli, znači, ovim ljudima u Solunu i kaže, je, ovi su, koji su, kako su radikalni. Oni su, vi ste postali primjer. Mislim, koji je to blagoslov koji si ti primjer hrišćanima? Znači, treba primjer. Kaže Pavle u prethodnom stigu, videli smo da, znači, vi ste se ugledali na nas. Bili smo vam primjer. Jel'a? Super. Kaže Pavle, vi ste postali primjer svim hrišćanima u celoj Grčkoj. Ne samo tamo gde ste vi, nego u celoj vašoj zemlji. Dobro pitanje, ko je te primjer, jel'a? Znaš da nekada možda imaš pogrešne primjere života. Znaš, pogrešne ljude koje smatraš da su primjeri i hoćeš da ih slediš. Znaš, pogrešna, možda bude, jel'a? Ali ako imaš Isusa kao primjera, bolje ga toga nema, jel'a? Isus kaže, ne, nemoj da zoveš ocem oca, nemoj da zoveš njegove drugog učitelja, imate jednog oca, na nebu imaš jednog učitelja, ja sam vaš učitelj ili rabi. Ja ne razmišljam, Isus je rekao da naš niko ne može da bude veći od svog učitelja. Jel'a? Se ti radi misle, ako imaš čoveka kao primer, što je dobro, i obično, znaš, kad si mlad hrišćanin, trebaš da imaš osobu, ali, znaš, nađe osobu koja voli Isusa. Ne koji je legalist, ne koji, znaš, voli Isus, nek te mu bude primer. I onda, posle toga, polako što pre da pustiš ruku, Isus da bude tvoj primer. Isus kaže, ne može, znaš, učenik nije veći od svog učitelja. Pa ne, ako je Isus moj učitelj, primer, moj otac, mislim, ne treba, mislim, imam velikog učitelja, koliko mogu da rastem mnogo više kad je Isus moj primer, nego kad je primer neka osoba na zemlji, jel'a? Tako da, Uglavnom, Pavle kaže, uzeli ste nas na primjer i sad ste vi primjer. Ako si mlad hrišćanin, nađe osobu koja voli Isusa, nek ti bude on primjer, znaš, i znaš, nek ti odgovore na pitanje, to je super. Ali dođe za vreme kada ti postaješ primjer drugima. Kako rastemo, dođe za vreme da ti budeš nekome primjer i da ti dovedeš tu osobu do Isusa i skloniš se. I onda si uradio svoj. Najgore kada čovjek negdje se skloni. Znaš, to je meni najbolesnije kada konstantno neko hoće da se ugura između čoveka, između Boga i Bog kaže skloni se čoveče, zato što je čovek ne treba tebe, nego treba mene. I on neće, nego naš. Ima tu neku potrebu da ima učenike. I Bog kaže, to je meni bolesno. Dođe vreme da se skloniš, jer ta osoba, znaš, to je kako imaš bebu koja uči da hoda, beba ima 18 godina i dalje uči da hoda. Razumiješ, beba će te pukne sa 18 godina, pošto već zna da hoda. To je vreme da se skloniš. Uglavnom, inače, ceo ovaj događaj baš govori o tome. Tako da, pa kaže, posti se, primjer ste u cijeloj Grčkoj, znači među hrišćanima. Pa to je velika stvar. Znaš, znači, ne da te ne hrišćani gledaju si posebno, nego hrišćani su posmatrali Solunjani i kažu, ovi su posebni. Koji blagoslov kad si ti primjer među hrišćanima. Znaš, među nehrišćanima, ok, ako neko posmatra tvoj život, da misliš, je, ovo je moralan, znaš, ne moram se čudim tome, ne, pošto sve je u lošem stanju, moralno i svakako, ali među hrišćanima, kad imaš osobu koja je, znaš, posebna, da budeš ti takva osoba, koju drugi posmatri, kažu, čovječ, ovaj čovjek je, voli Isusa. Znači, vidim život te osobe, voli Isusa i ne zanima ga ništa drugo. Da, Bog je ti takva osoba. I onda poslije kaže, znači poslije primjer vernima, i onda kaže, ne samo vernima, pošto se pročulo reč gospodinova, ne samo u Makedoniji, u Ahaji, nego u svakom mjestu izađe vera vašu Boga, tako da nam ne trebamo puno govoriti. Znači, vaša vera je izašla i preplavila ceo taj deo sveta. Među nehrišćanima i među hrišćanima. Sramim se šta je znaš, kako, zašto je opis ove crkve ovakav? Zašto opis neke druge crkve nije ovakav? Zašto baš ove crkve koja je bila tamo, koja se rodila u roku 3 nedelje, ako možemo da kažemo, i Pavle piše nakon mjesec dana, znači ajde, mjesec dana je 3 nedelje, zaokružimo na 2 mjeseca, ok? Znači, šta je toliko posebno iz ove crkve da nakon 2 mjeseca su postali primjer hrišćanskom svetu i nehrišćanima. Vidjet ćemo za par minuta. Ali dao Bog da... Mislim, ovo je nešto što ne možeš da isforsiraš, ne možeš da izglumiš. Ovo je nešto što izraste u tebi. Znaš, izgovorit ćemo tome za minut. Ali uglavnom Pavle kaže, znači, vaša vera je izašla. 9. stih, jer oni obznanjuju za vas kakav ulazak ima smo k vama, i kako se obratiste ka Bogu od idola, da služite Bogu živu istinitu i da čekate Sina njegova s nebesa, kojega uskrse iz mrtvih, Isusa, koji nas izbavlja od gneva koji će doći. Znači, svi ti ljudi koji su pored vas, oni s time što prepoznaju, vide, govore kako ste posebni, znači, oni prepoznaju da je ovo bilo nešto nadprirodno. Da nas je Bog koristio, znaš, da ste svi promenili, jer kaže, vidi se kako ste se obratili ka Bogu od idola. Govorimo o Grcima, jel da, dobro, naš Rimsko carstvo, ali Grci su tvrdoglavi kao i dan danas, kada govoriš o njihovim bogovima, o njihovom panteonu bogova, to je ono, naš, priča bez kraja. A uglavnom, znači, veruju u naš Zeusa, veri u Atinu, u Bahusa, našu sve svoje bogove, i kaže, ovi Korinćani, izvinite, ovi Solunjani, su se okrenuli od tih idola, ostavili su i okrenuli su se ka Bogu. Sada misli kako to, danas to možda čudno, ali zamisli o ovom društvu, da je svako verovao i svako je poštovao te Bogu i svako je, naš, činio te neke obrede da bi služio, naš, nekom bogu od tih gomila bogova koje je neko odabrao kao porodični bog da im bude, ili neki zaštitnik ili šta znam, Uglavnom, dođu kod ovih ljudi, ne, mi ne vjerujemo, ovo su stvari. Ovo su šuplje stvari koje čovjek izmislio, priče koje nisu realne, mi vjerujemo u Isusa. On je promijenio naš život. I to u gradu je odzvanjalo, pošto je, ja ovi su poludili, znaš, šta Isus? Da, jedan jevrin tamo, znaš, umro za nas na krstu i on nas spašava. Kako je ova priča da čujemo? I proširilo se. Naš radikal im kaže da, i desisti kaže da se obznanilo kako očekuju Isusov dolazak. Kako očekuju da Isus dolazi uskoro i, znaš, bit ćemo sa njim. Znači, ovo se čulo njima. Ovo su stvari koje ti jasno i glasno kažu da ovi ljudi su hrišćani, jel? Znači, ove stvari koje Pavle navodi su stvari, ako bi ovo bilo suđenje na sudu, ovo nije što oni govore, nego ovo je što dokazi ili što svedoci govore o njima. Razumiješ? Znači, ovo je nešto što oni tu stoje i ne znamo, ovo teško nam, i Pavle kaže, ne, vi ste Božja deca. Znači, vidi se. Mi smo videli, znači, mi smo iskusili da Bog radi kroz nas, da je naš Bog izlio svoj duh, reč je letela nadprirodno. Ljudi koji veruju kažu da ste posebni, oni koji ne veruju, znaš, kažu da ste posebni, tako da je bez sumnje, naš Bog radi moćno ovdje među vama. Koji je ohrabrujući stihov, jel? Kako je ohrabrujući imati osobu koja te pogleda i kaže, ja znam da pripadaš Isusu. Znam da ti je tvoj život drugačiji. Znam kakav si bio, kakav si sada. Ovo je nevjerovatno ohrabrenje za ove ljude. Isus je rekao da se po plodovima drvo poznaje, jel? Može drvo da viče što hoće. Znaš, može drvo da kaže što hoće. Znaš, može staviš znak na drvo da ovo je drvo smokva. Ali ako drvo donese jabuke, onda je to drvo jabuke, jel? Ovo je ohrabrenje za njih da znaju šta je unutra u njima. Znaš, tako isto i u tvom životu. Ono što drugi vide, znaš, ono što, znaš, što je polja, je samo dokaz ono što je unutra u tvom srcu, ono što je u tvom životu. Ako se konstantno vidi ništa, onda je dobro da uzmeš da se moliš da Bog, znaš, uzme da iskorene te stvari koje ne treba da budu tamo, tako jednostavno to drvo donosi plodove koje su, znaš, pravi plodovi. Tako da, koje je ohrabrenje za ove ljude? I meni sam govori jednu stvar, pošto je, znaš, ova stvar je nadprirodna stvar. Razmisli, Pavle je došao u ovaj grad, ušao je, znaš, tri subote je išao gore u sinagogi, morao da ode drastičnom brzinom da pobegne iz grada, znači nije dovršio svoje stvari, znači nije uspio da stavi možda vođu, ko će da vodi, znaš, nije možda uspio da kaže sve što je hteo da kaže, možda nije ostavio sve stihove koje je hteo da im ostavi. Razumeš, ostao odšao nedorečen. I poenta ove poslanice, baš to da Pavle, kako je otputovao, nije znao šta je s njima, tako da je kasnije poslao Timoteja, da on vidi šta je s njima, i onda im je Timotej javio da su super solunjeni, pa je Pavle napisao poslanice kao hrabre. Uglavnom, znači, nije znao šta je s njima. Ja namješam, kako je zanimljivo, koliko često ljudi danas napravite neke, znaš, organizuju sve do maksimuma, ljudski rečeno, i nekako Bog je izguran iz svega. Ovdje ponovo Pavle nije organizovao ovo, nego je bilo spontano, bio je izguran iz mesta, nije dovršio delo. I opet kada pogleda nazad, kaže, a znate šta, Bog je radio. Znači, evo, ja nisam neki plan, došao sam kod vas, govorio tri subote, znaš, moram da bežim, znači, posle dva mjeseca sve zajedno čujem, ova crkva je nevjerovatna. I pa razmišlja, Bog je mene koristi, razumiješ? Pavlu, u srcu Pavla ovo je jasno da je Božje delo. Ja razmišljam, i znači nadam se, u Matiju 16, Isus govori nešto jako zanimljivo, govori sa Petrom, i pita ga, šta kažu ljudi, ko sam ja? I da skratim priču, Petar kaže, na šta vi kažete ko sam ja? I Petar kaže, ti si Mesija, sin Boga živoga. Znači, ti si Boži pomazanik, ti si, znači, što stari zajed govore, ti si osoba koja je spasitelj. Isus mu kaže, ovo je znaš, ovo ti nije telo otkrilo, nego ti je moj otac. Znači, ovo ti je ova inspiracija Božja, što si rekao. I onda Isus kaže, nešto jako zanimljivo, kaže, ti si Petar, znaš, i na ovom kamenu ću da izgradim moju crkvu i vrata pakle neće pobediti. Znaš, sad, ajde, ako te zanima detaljnije, znači, Isus kaže, ti si Petar, to znači, tvoje ime je Petar, to znači kamen. Isus govori dva drugačije termine, znači, kada se obraća sad Petar i kada govori o kamenu, a na ovom kamenu dve drugačije grčke reči koristi. Petar je Petros, a Petra je, što Isus kaže za kamen, što znači veliki kamen ili stena. Na toj steni ću da izgradim svoju crkvu i vrata pakle neće pobediti. Na kojoj steni, kad je Petar Petros, što znači kamen, znači kamenčić, deo stene, na izjavi da je Isus Mesija. Ok, ali sad ono što hoću da naglasim, da Isus kaže, ja ću izgraditi svoju crkvu i vrata pakle neće pobediti. Ja mišljam, ovo što Pavle ovdje doživljava, to je ono što Bog radi. Pavle je bio veran, rekao je reč, otišao dalje, morao je, i šta? I ništa. Božje delo ne zavisi od Pavla. Razumiješ, Božje delo ne zavisi od mene i ne zavisi od tebe. Od toga je Božje delo. Inače je bilo ljudsko delo. Ljudsko delo meni ne treba, ljudsko delo verovatno i tebi ne treba, jel? I znaš što je zanimljivo? Isus kaže, ja ću sagraditi crkvu, znaš, i vrata pakle neće pobediti. Znači, on gradi crkvu. Ne gradi je Pavle, Petar, ne gradiš ti, ne gradim ja, nego Isus gradi. A ovo se odnosi na tebe lično u tvom životu. Znači, u tvom životu lično, pošto si ti crkva, znaš, crkva nije zgrada, crkva nije sinagoga, crkva si ti, crkva sam ja. Jel? Crkva je kada se skupe ljudi zajedno, kada slavi su to isto crkva, da li su napolje, da li su u kafiću, da li su, nije vezano sa zgradom. Ali prvenstveno crkva si ti. Isus kaže, ja ću sagraditi moju crkvu i vrata pakle neće pobediti. To govori o tebi, ti si njegova crkva. Znači, ti i ja. Bog radi u tvom životu, Božji del ne zavisi od ljudskog dela. Ne zavisi ni u mom životu, ni u tvom životu. Nego od onoga što on radi, a on je običao da će izgraditi, da će uraditi. Za vrata pakla ne znam šta sam. Zvuči mi, znaš, kao film naučna fantastika. Imaš vrata pakla koje se otvore, razumiješ, pojedu sve, razumiješ, i prođeš kroz neku dimenziju, razumiješ, stvoriš se u paklu, nekako, a izgubio si, gotovo je. Znači, mogu da zamislim, ali ne znam šta je to. Neće da ne znam. Mogu da zamislim nešto silno. Znači, ako Isus to upoređuje kao nešto što je protiv crkve, znači da je nešto što preti, ne? Vrata pakla prete svakome. Naša duša završi tamo. Ti, ako si u Isusu, nećeš. Bog će da završi svoje delo u tvojom životu. Ne zavisi Božje delo od Petra ni od mene. Petar ode, ja odem, naš neko drugi ode, ljudi primjeri odu, stvari se promene, nema veze. Zašto Isus je tu i on gradi svoju crkvu i vrata pakla neće pobediti. Tako jako zanimljivo. Pavle ovdje sigurno radi više, je, nevjerovatno. Bili smo tri nedelje, rekli reč, otišli i gotovo. I šta Božja reč živa i radi. Znaš, da završimo ovdje s ovim, može? Ne idemo u drugu glavu, da odemo za dve nedelje, da nastavimo u drugoj glavi, ali znaš, završimo s ovim početkom. Inače, prve tri glave jesu opis od stvari koje su bile pre u Solunu, kako je započelo delo. Božje delo je u tebi nadprirodno. Znaš, i Bog radi u tvom životu, Bog te oblikuje. Samo idi kući ohrabren, znajući da Božje delo u tvom životu zavisi od koga? Od Isusa. On je rekao, on će da izgradi. Jel? Znači, da je on onaj koji gradi, on je onaj koji čuva svoju crkvu, znači da je njegovo delo u tvom životu dovršeno, kao što je u Korinćanima nastavio da radi, tako si u tvom životu i radi, hvala Bogu. Tako da sad će doći Ojdena i ovaj tim za slavljenje, pa će da podele još jednu pesmu. I ovaj, znači imat ćemo gospodin večer, tako da slobodno ustani, uzmi, kako se sjecimo Isove žrtve na krestu njegovog završenog dela. On je završio dela. E sad, moje da to prihvatim ili moje da živim u zavludi i da hoću da pomognem ono što je već završeno. Ja mislim da nema, ako imaš kuću koja je završena, apsolutna je glupost da počneš i da je još farbaš i da još gradiš i da još završeno je. Već je sve funkcionalno, idi koristi je. Znaš, ja znam da nisi hrišćanin koji si, znaš, jednostavno ne razumeš da Isus završio delo spasenja. On je osoba koja je umrla na krstu za tebe, tvoje grehe su tamo očišćene, prihvatio si to verom i to je to, delo je završeno. Uglavnom, aj se molimo za kraj. I Bože, samo hvala ti na tvoje milosti, Bože, hvala ti na tvojom delu, hvala ti što je tako i dobro, Bože, da radiš na nama, da nas nisi ostavio, da mi se snađemo, Bože, da evo, sad smo te pozvali u život i slikamo se, nego, Bože, ti radiš u nama, oblikuješ nas svaki dan, Bože, toliko si strpljiv s nama, toliko nas voleš, učiš nas da hodamo, digneš nas kada padnemo. I Bože, hvala ti što ovo večer možemo se setimo tvoje milosti, tvog završenog dela, spasenja, što ne možemo da dodamo tome, ne treba da oduzmemo, nego samo da ga prihvatimo, Bože, samo sećamo se te krvi, Bože, i hoćemo da se setimo samo tog tela koje je slavno za naše grehe. I Bože, hvala ti, samo zahvaljujemo ti se što smo tvoji. Hvala za tvoje ime. Amen. Thank you.